Għadha ġoborġ, inselmilkom nistenin kom l-edizzjoni uħra tal-programm tmim il-kolonializmu f'pajjiżna. Il-mistieden residenti f'dal-programm u għal-professur Joe Perotta, nsellem lek Joe.
Nsellem lilek u semmija tagħna Joe.
Qed induru l-riċerka li pubblika fil-kotba Fortress Colony the Final Act, issa wasal fil-final net għax kien ir-raba' volum, ktieb ta' daqs enormi. Waħna qegħdin l-aħħar ftit xhur qabel l-indipendenza. Konna qed nitkellmu l-aħħar darba ġew fuq il-xogħol li riet il-gvern jagħmel fil-belt. Kien għad hemm ħafna ġarħat mit-tieni gwerra dinjija, semmejna d-daħla tal-belt. Kien qed jittieħed id-deċiżjoni li jerġa' jinbena bib il-belt. U mbagħad insemmejt ukoll l-qorti fejn hemmhekk kien hemm ħofra kbira. X'sar fuq l-qorti?
Fuq l-qorti. Law ma għamlu, ovvjament, xejjew kem jiġi il-kost tiegħu u kkalkulaw li bejwetu ieħor jiġu qisu kwarta miljun. Però kien hemm ix-xewq għax għalu tkun iktar ħaġa prattika anki estetikament u iktar ta' sens tradizzjonali ta' orti tal-ġustizzja tal-pajjiż jekk jieħdu il-parti fejn kien hemm il-Savoy Hotel u jiġi bini wieħed.
Savoy Cinema semmi.
Il-Cinema skin, hotel latin, hotel ta' stima kien. U fil-fatt, meta ċekkjaw biex jaraw bejwet u jieħor x'kemm se jiġi il-tqum li jieħdu dik il-binja li
jieħdu. Biċċa kollha.
Dan kien kważi ser doppja l-ispiża tal-proġett għax il-kost li jieħdu il-Savoy kien ta' bejt u jieħor 200,000 lira. U għalu reka ma jaqbilx, speċjalment fi żmien meta l-gvern kien daru mal-ħajt finanzjarjament.
Il-ġifieri ridu jibnu qorti semmek?
Ija. Insomma, l-qorti ftit snin bdew jgħidu li jeżgħira, ta' li mhux kbira. Issa il-problema kien qed din. Finanzi m'hemmx, hemm ħtieġa ta' qorti, m'hemmx dubju, għadhom qed jiddubbaw kif jistgħu f'binja fil- U Baker Street.
Jaħju l-qorti t-isfel.
U pero flus memx. U d-deċizjoni li attualment jimbena l-qorti, dejjem tiġi posposta, jibda x-xogħol f'Mejju tal-1965. Pero tant jimxi bil-mod, għax dejjem jonfqu mill-inqas fis-sena fuqu, li fil-fatt ma ġiex inawgurat qabel Jannar tal-1971. U il-problema kienet il-fondi.
Issa ma kienux fondi.
Mhux ma kienux fondi, kienu vera baxxi. Mbagħad kellu l-problema l-oħra l-gvern għax
kien hemm is-suq naħseb
u tal-belt kien il-proprjetà tal-gvern. Issa suq tal-belt.
Dak kien tisser fil-gwerra wkoll?
Iżgur dak kien tlaqgħet fil-gwerra. Issa dak kien binja ikoniku ħabba l-fatt li kien l-ewwel steel constructed building li kellna fil-pajjiż. Però issa kien għadda żmien fuqu ma kien baqax daqshekk effiċjenti anki minnaħa ta' iġeni ma tantx kien baqa' daqshekk tajjeb fil-fatt kien hemm min beda jħoss li kien obsolit li għandu jinbidel totalment.
Ma jibqax suq.
Le jinbidel, suq tkun hemm imma jinbidel l-binja.
Tomma min toħu ma kien ħarġu minn hemmhekk jien tefgħu Furjana.
Fl-1963 il-dassuq kien fih 147 ħanut li 92 minnhom kienu iħallsu kera li kien iġibu 5,900. Daqshekk kien daħal il-gvern minnu dak. Il-Public Works Department li kien intalab jagħmel studju tal-post sab li s-saqaf kien fi stat perikulus immens u li riet jinbidel totalment. U fil-fatt kien hemm suġġeriment li jimbdew immedjatament il-tiswijiet fuq dan il-suq li kellu kol fih biċċerija fil-basement tiegħu kien hemm biċċerija. U l-idea kienet li jibnu suq ikbar 160 ħanut biċċerija taħt u iktar taħt car park. Di waħda mill-ewwel idejat f'Malta.
Tal-underground
car park. Issa, l-istima kienet ta' 154,000. U għalu da jista jiġi mill-capital allocation tal second development plan. Però il-financial secretary Salamone tal-parir li għandhom joqdu attenti għax qal li ma jaħsibx li il-gvern se jġib dħul minnu biex ipatti għall-flus li jiġi li jkun investa fih. U allura minn flok il-Public Works Department li ntalab jagħmel xi pjanta oħra ppropona multi-story market u suq
biktar
solari. Fuq it-tip ta' department stores li kienu qed jitfaċċaw fl-Ewropa dak iż-żmien. U qal ma jinbenix hemmhekk jinbena x'imkien ieħor u dan għandu jingħata biex jitmexxa minn kumpanija privata.
L-istess kif kien hemm il-proposta fuq il-ċismu Freeport.
Eżatt. Issa dirbiċċa xogħol tal-kumpanija privata kienet taħsad ftit. Lo ħaġa ħanna fejn proponew li jista' jsiru. Qalu jista' jsiru żewġ postijiet u dan interessanti fejn qalu. Qalu jew Hastings, fil-ġnien ta' Hastings. Jew inkella tu hemm fil-ġnien, ber ġnien ta' Hastings u St. John's Cavalier. Jew inkella ħdejn il-Vernon Institute, Vernon Institute, fejn illum hemm is-Central Bank of Malta. Għallu dak ikun l-iktar post ideali għalih. U jekk se tagħmlu kumpanija, kien hemm ukoll suġġeriment ta' minn se ħares għalih. U l-idea tagħhom kienet li l-kumpanija ssir tkun magħmula minn is-sidien tal-ħwienet fis-suq stess.
Daw kienu sidien, kienu kerreja naħseb.
Kerreja, waldin ma min se jkun se jkollu ħanut issa jkun is-sidien.
Kienu shareholders.
Għax kienu shareholder fil-kumpanija. Tajjeb, u għalu allura bejnietom ikunu jistaw jikontribuxxu il-flus li hemm meħtieġa.
Marjiduma?
Dik hija il-problema kbira. Hawnhekk kienet qed jitfaċċa kunċett li kien totalment ġdid għaw Malta, fis-sens li inti qed tajt lil daw in-nies biex jibdew isiru parti minn kumpanija meta qabel kienu għaddejjin bkera li kienet pjuttost mhux kbira ħafna. Tajjeb. U għalkemm il-Ministri qablu li l-ewwel ma jagħmlu isewwu ħsara li kien hemm biex is-suq ikun jista' jkompli. Tajjeb. U mbagħad jaraw kif jista' jiġi privatizzat u sar kumitat apposta da.
Għax daw problem kienu ħajt il-flus jekk ikunu fil-kumpanija.
Eżatt.
Għax ħajħorġu wisjed li jdaħlu problem kun iktar diffiċli li jaħboh.
U dal-kumitat ingħata il-brief mill-gvern. Biex jara kif jista jtiġi privatizzat, però għamlu għaw ċara wkoll li jridu jiġi salvagwardjati l-interessi ta' the present stallholders, dawk li għandhom il-ħwienet hemmhekk. Issa il-brief li ngħata l-kumitat hija ħaġa faċli ma li jasal
għal-konkret
kien dik ħafna iżid diffiċli. Rridu jsibu financial backing, tajjeb, rridu jaraw accommodation temporanja. Fej poġġu tal-ħwienet sakemm jalqu dak u jiftlu liħor. Rridu ovvjament isibu l-kooperazzjoni tal-stallholders u li dawna jaċċettaw li jkunu investituri f'dan
il-proġett.
U rridu wkoll jaraw li jista' jsiru wkoll parking spaces inħabba traffiku post il-barr hemmhekk li kien se joħloq is-suq. Il-Kumitat intaqa' mal-General Retailers and Traders Union, il-GRTU.
Għax naħseb dawk kienu membri tagħha.
Membri tagħha, tajjeb. Li dan nagħmlu battu sirkolari lil tal-ħwienet tas-suq tal-belt u stidnuhom biex jattendu meeting billi jibgħatu 12 rappreżentant tal-meeting biex jiddiskutu mal-Kumitat.
Numru evangeliku ħafna wkoll.
Evangeliku ħafna, però interessanti wkoll li interessanti fis-sens li ma naħsibx li kien jaħżlek. Li dawna meta rċevew tal-ħwienet, għallu le, ma nabatu xej rappreżentanti, niġu aħna kollha.
Kemm kienu?
U kienu xi 54, hu. Fuq diri, għadha tagħmel meeting. Hekk ma tantx kienet eżattament. Għax daw li jsuspettaw li kien hemm xi ħadd li kien beħsibu jieħu s-suq f'idejh privat u jaqlaħħom barra. Ma kinux jafu li se jagħmlu. Il-suġġeriment li huma jitlu bħala investituri, issa, parlament kot jibżaw li kitħoċati fuq il-gvern, sew li l-om
il-kera.
Sew, allora rridu jkunu rappresentati. Barra minnek, għamlu għacħara u koll, jek se jkunem car park, u ma mus seħalsu parking fees għal-karotzi taħħom. Meta għallu l-om li biex jihdu senfri kumpe, għallu, jek tamlu għom jitem, mek għan diġedu nsselfu l-flus biex narmaw għom dak il-ħwienet, għasab għara kem nitlu parti minna. U kienet tida ċara li l-uniku kooperazzjoni se jihdu minn għan daw il-nis tal-ħwienet kien jekk il-gvern jibniħu u jibqaw jitmexxaw fuq prattikament l-istess.
Modi.
Modi li kienem.
Jumma kienux l-esti li jibnu xej.
Eżatt. Situazzjoni tal-gvern finanzjari li ġbajna jitkelmu fuqa, ħażina kienet ovvja li mandux biex jagħmel dak li kellu jsir, allo kull ma sar.
U magħhom nifhem ma riċiġielet?
Le, ma riċiġielet, eżattament. U kull ma sar kien li ġi rranġat is-saqaf biex mitneħħa kull periklu li jkun hemm u nistgħu ngħidu li fis-snin ta' wara is-sitwazzjoni tal-suq tal-belt kompla jiddeteriora u waħda mill-affarijiet, żewġ affarijiet anzi li komplew żidu biex il-suq tal-belt imur lura kien il-fatt li fis-sittinijiet jibda dak li nistgħu nsejħulu exodus tan-nies mill-belt. Bdiet tonqos il-popolazzjoni tal-belt, bdew ħarġin in-nies mill-belt, iktar ma bdiet tonqos il-popolazzjoni, ovvjament, is-suq inqas kien attraenti, fis-sens li jmorru nqas nisfieħ, u allura.
Mhix hekk.
Ma kienx xi ħaġa.
Ma kien meta marru l-Furjana niftakar jiena gergru ħafna għadu qatilhom.
Ija, ija, għax ħarġhom mill-belt hu. Issa diġà.
Minti qed tgħid li anke l-belt hemmhekk
isir lura. Diġà beda sejr lura, iva, m'hemmx dubju. Il-kundizzjoni tas-suq tal-belt kienet waħda ħażina. Issa naqilbu l-paġna ġo.
Issa, għax inti fil-fatt hekk għandna l-ħadar aħna għandna li neħelsu l-istudji tal-belt. Mbagħad ħanerġgħu morru fuq id-dimensjoni politika tal-dibattitu. Ma nafx meta kont qed tgħid hekk, hemm il-post niddiskutu wkoll ir-relazzjonijiet ta' bil-Knisja u l-Partit Laburista wara l-elezzjoni u kif daw żviluppaw.
Fil-fatt se nitkellem fuq din għax li kien ġara meta l-Partit Laburista tilef l-elezzjoni.
Qed ngħidu għas 62.
Għas 62, tajjeb. Allora dana waħda mill-affarijiet li ġaru l-partit, mhux partit fil-gvern issa partit fl-oppożizzjoni. Tnaqsitlu mill-abilità tiegħu biex influenza il-futur kostituzzjonali tal-gżira meta l-indipendenza kienet fuq ix-xefaq. U dina kienet daqqa tarta kbira għall-Partit Laburista li kien jikkonsidra lilu nnifsu bħala l-partit li beda l-ġlida l-indipendenza. Kellek is-sitwazzjoni wkoll fejn il-mexxej tal-partit, Lumin Kumintov, kien determinat li ma jċedix pulsir fil-ġlieda doppja tiegħu kontra l-gvern Ingliż
u kontra l-Knisja,
tajjeb?
Insomma, naħseb jgħidlek il-ġlieda tal-Knisja kontrih, mhux ukontrih.
Le, ta'. U kważi kien jiftaħar. U nifhem għaliex kważi kien jiftaħar. Li ħaġa l-ġlieda mal-gvern Ingliż għax iridu l-indipendenza.
Dik ma kellix dubju.
Mal-Knisja inħabba li kif kien jargumentawu, il-Knisja kienet skoll. Mhux biss tal-ġlieda tal-indipendenza, imma wkoll għal il-proġett USA politiku ta' separazzjoni bejn Knisja u Stat. Jiena konna semmejna fil-passat meta
fil-intervista.
U fl-aħħar intervista li kont għamiltlu ammetta b'mod ċarissimu li fl-1959 kien iddeċida li wasal iż-żmien li l-ġlieda mal-Knisja
titissir.
Ma tistax titħalla iktar tard. Tajjeb? Issa, waħda
mill-affarijiet. Ma qalx l-ewwel nieħdu l-indipendenza bat niġiet mal-Knisja. Qed jarek ma niġilx mal-Knisja ħadd li fni naħlu
ara. Però fil-59 ħalli nagħmlu ċara wkoll. Ma kienx qed jara li se jkun hemm elezzjonijiet fil-qrib. Allura naħseb jiena li da ġudizzju tiegħi biex nagħmilha ċara mhux qalilu ġudizzju tiegħi. Li ukkalkula li il-ġlieda mal-Knisja tkun iktar ma taħlisha malajr u jekk taħlisha qabel elezzjoni aħjar mill-li naħseb huma kkalkulax li se tittawwal daqs kemm it-tawlet.
U li ħad iġieħ waqt elezzjoni il-qawwa tagħhom.
Għalhekk il-xisma. Issa il-waħd mill-affett li għamel minn tof u kif sanaw daqs nista bid-dettall hija kif il-partit bidlu forza, m'hemmx kelma oħra li hija forza politika kompatta ħafna u għamel mill-partit magna politika effiċjenti. Dina xi ħaġa li forsi ma tantx nagħtu kas.
L-lavur qiegħed l-oppożizzjoni u partit.
Iva.
U terz tal-membri parlamentari.
Naraw iktar quddiem x'inha argumenta li fil-fatt il-mod kif mexa minn tofu il-tattika tiegħu ħallit impatt fuq il-Partit Laburista fit-tul. Jiena ngħid li sal-lum. Pereżempju, kif se naraw, dan għamu qed ngħidu ebda sigriti waħda mill-affarijiet. Waħda mill-affett li kienu jingħatu qabel l-elezzjoni tal-2013 u tal-2017 kien li l-Partit Laburista kien l-underdog. Dik hija ġejja minn żmien minn tof li dejjem kien itambar li l-partit kien il-vittma fil-politika. Allora dejjem għandek xi ħaġa, però se tkellem iktar ta' fit-tul fuq dal-aspett. Issa m'hemmx dubju ta' xejn l-soċjetà Maltija saret ilha ħafna ħsara bil-ġlieda bejn il-Partit Laburista u l-Knisja. U kien hemm ħafna li biċċiet minnhom għar-raġunijiet tagħhom imma oħrajn għar-raġunijiet ġenwini ħafna li kienu qed jipprovaw jaħdmu wara l-kwinti biex isir biex iż-żewġ naħat jersqu lejn xulxin u forsi jirranġaw l-affarijiet. Però l-ikbar
periklu qed ikun hemm dan il-movimenti kontinwi.
Kien hemm.
Issa minnaħa.
Issa l-ikbar problema li kien hemm, l-ikbar ostakolu biex dan isir kien li ma kienx hemm fiduċja f'xulxin miż-żewġ naħat. Ma kinux jafdaw il-xulxin assolutament.
Ma kulħadd jaħseb li l-oħra jrid jiftehmu biex jaħdmu.
Min-naħa l-oħra politikament minn tof issa li wasalna f'dan l-istaġju saret l-elezzjoni, eċetera, beda jikkalkula li żmien kien favur tiegħu. Li iktar ma jgħaddi żmien, iktar il-Knisja se tiġi dara mal-ħajt, u allura waħda mill-affett li nibdaw jagħmel hija li jibda jagħmel preconditions qabel ma jistgħu jaslu għall-paċi, u dejjem, però waqt li dejjem jinsisti li jrid il-paċi. U fl-istess ħin ma jiċċaqlaqx pulzir mill-lan politiku tiegħu, mill-aġenda politika tiegħu. Deka fissa qed hemmhekk u ma jiċċaqlaqx minnha. Min-naħa tiegħu l-Arċis of Gonzi kienet iħossu nkwetat ħafna b'dak bil-ħsara spiritwali li kienet jara li qed issir kif inqataw ħafna
nisem
il-Knisja u mis-sakramenti, eċetera. U beda jisir biex ngħidlek entużjast biex kemm jista' jkun il-kustjoni tingħalaq. Imma kellu influenzi kontra li tingħalaq il-ġlieda minn xi ħudt minn ta' madwarhom biex niftehmu. U barra minn hekk, il-fatt li kien jara l-min tof daqshekk determinat li ma huma jċedi xejn. Għajnaħa l-oħra u koll kienet teħġewa li marriċ li jiġi jaqa biex najtek li allura minn tof kellu raġun u ċeda. U ċeda u. Il-ġlieda l-opinjoni pubblika kienet waħda ħarxa u koll biżewġ naħat kemm minn tof u kemm Gonzi jagħmlu diskorsi fejn jitolbu ħafna drabi motivi ħafna jitolbu il-segwaċi tagħhom biex jirsistu biex tintrebaħ il-ġlieda. Allora dik mhix eżattament l-atmosfera li tgħin għażal paċi.
U kien żmien ukoll tal-lingwaġġ illum naqas naf isuħ bħala jibes ħafna kemm il-darba.
Differenza ġew kienet din li l-lingwaġġ politiku illum pjuttost immatura iktar.
Mux fuq il-Facebook.
Konsanajlek, pero il-salvagizmu, il-salvagizza ħafna iżjed fuq il-social media.
Dak li qabel kien jingħad fil-kantuniera jew fil-bar jew fil-ħanut tal-ħaxix.
Qed jiġri kullum kien issa.
Issa jiġri kullum kien, allura.
Però naħseb it-tonar. It-tonu.
Ngħidlek x'ista jkun, ġifri naħseb dejjem kien jibes ħafna, għax aħna soċjetà orali u l-istudju kollha jgħu li fis-soċjetà orali kif nużaw il-kliem ikun differenti mis-soċjetajiet oħrajn li huma għandhom tradizzjoni ikbar minna tal-literacy. Imma issa jekk jien tkellimt miegħek jibes, tkellimt miegħek jibes. Imma jekk jien tkellimt jibes fuq il-Facebook, setgħu rawha ħafna nies. U ċ-ċansis li jwiġbuni ħafna iżjed. Allura jekk jwiġbuni ħafna iżjed. Ikun hemm ħafna iżjed għandek.
Eżgur dejjem tikber.
Snowballing effect.
Snowballing effect, eżatt.
Issa. Imma naħseb li fundamentalment is-salvaġiżmu ta' dak iż-żmien għadu jeżisti llum.
Issa aħna nistgħu ngħidu nibda naħseb dubju ta' xejn li mill-1950 il-qudiem il-politika f'Malta kienet iddominata minn tnejn min-nies, Mintoff u Borsolini. Issa Mintoff kien taħlita ta' restlessness dak li qatt m'għandu kwiet, tajjeb jemmen fih innifsu, tenaċi ħafna, kien tenaċi ta' kbira, u anki kellu compulsion biex jikkontrolla imexxi hu. Jaf jitla fit-tempra malajr,
ħafna
tajjeb, imma minnaħal oħra wkoll kellu intelligenza politika li kien ukoll li kellha kultant taħlita magħha ta' rootlessness li la jrid jasal, irid jasal. Kien jiġbed leh ammirazzjoni u rispett immens, però xi kultant ukoll daqsxejn kullu rit b'toma ħażina anki minn dawk li kienu madwaru, fis-sens kienu joħduha bi kbira anki għall-mod kif kultant kien jitratta magħhom. Tajjeb. U minnaħa l-oħra dawk li kienu kontra tiegħu, kienu kontra tiegħu sew, però fl-istess ħin ħafna minnhom kienu jħossu ċertu element ammirazzjoni għall-kapaċitajiet tiegħu. Vuol diri dak kien bniedem karattru kumpless ħafna li kien iġib reazzjonijiet kumplessi. Issa Borsolivir
jew tħobbu ħafna jew tkun kontri ħafna.
Imma anki dak li kienu favur tiegħu, qed nitkellem dak ta' madwaru issa mhux the man in the street, ħafna drabi kienu jkunu ċertu rabja li ħan semmi bniedem wieħed.
U anki ċertu biża' naħseb.
Mhux dejjem bil-fors biża' xi jiddependi, minn kont se nsemmi jien il-biża' ma kienx tidħol, insemmi lin ospiteri.
Bla dubju.
L-ospiteri kien jispetta ħafna l-Mintoff u l-kapaċitajiet tiegħu, però kemm-il darba kien ir-rabja għal-mod kif jimxi jew jipprova jmexxi. U żgur li kien wieħed li kien lest jaqflu.
U għanna
kiex għamlu. Għax u kellu ħabta, s-sant kellu muktar tarta, li anki waqt eżekuttiv, jaf bil-sienu l-ak li jkun li s-sogra biex najtek, għattaw, iġibu fi xej, u għacċajt, jirredu kolaħ. Allora, dak li jkun kien juqot pass l-ura.
Għalek għatlek ċertu bizajin u
koll. Ma għalek għatlek mux kullħat.
Mux kullħat, mux ek.
Issa, u ma kienx jistalija, il-metodu ta' Borsolivir,
Bil-maqlub kien
jgħid. Poġġi ġebla fuq ġebla fuq ġebla, tajjeb.
U anki rimanda l-għada u l-għada u kif għad inti fl-esekutiv ħalli għall-aħħar.
Eżatt. Issa, u kien ifittex kemm jista' jkun shortcuts biex jasal ferit jasal, però jekk dal-shortcuts li jieħu jistgħu qajmu fejn għaf jien
xi
taħwit, u anki xi taħwit u anki kien jgħidlek kien hemm meħtieġa rieda tissir. Il-kampanja li kien għamel fil-1949 biex Malta tiħusem mill-Marshall Aid, kampanja li ma rnexxitx u ma kellix ċans tirnexxi.
Għax u ma tawna xejn mill-Marshall Aid u aħna mishom tawna mill-Marshall Aid.
Eżatt. Waslet biex inqasmet inqasam il-partit tajjeb u
U sorry, il-Marshall Aid biex nkun qed ngħidu kollox, għax anki forsi kun qed nisimgħuna nistgħu ta' żgħira. Jidher li kien programm li għamluh l-Amerikani biex
programm li għamluh l-Amerikani kien programm però ħan nagħmluha ċara għax ħafna jaħsbu l-Marshall Aid kienet programm fejn jaqbdu u jtuk il-flus bħala għajnuna. Mhux hekk kien il-Marshall Aid. Il-Marshall Aid li kien l-applikazzjoni għall-li trid kienet komplikata ħafna, ma fil-qosor ħafna. Li waħda mill-affetti iktar importanti tagħha kienet din. Jekk l-Amerika l-argument kont tlab ta' $50 million biex ittihomlok, trid tispjega l-proġetti kif se tagħmilhom b'dak 50 miljun tikkostihom, eċetera. U mbagħad tagħmel proġetti oħrajn. bl-istess dettall ta' kif se kwestjoni li jiswew ukoll 50 miljun, imma se toħroġhom int.
Kemm ngħinek jien,
kemm ngħinek jien toħroġ int. Issa Malta ma kellix biex toħroġ flus għal Marshall Aid funds. Dik kienet waħda
minn. Ma naħseb ma tawiġ ukoll anke raġunijiet li dak kien l-Amerikani ma.
Għax ftehim li kien mal-Ingilterra kienet li l-Ingilterra kienet qalet li tuħsib il-koloniji. Issa. Meta sar Prim Ministru fil-1955, ħada kontra il-triq li kienu tieħdu il-maġġor parti tal-koloni, billi flok talab l-indipendenza, talab l-integration. Issa l-integration kienet il-metodu, il-shortcut tiegħu biex jeħles mill-status ta' kolonja ta' Malta, infatti u kien jippreżenta bħala bħal l-Ingliżi u daqs l-Ingliżi, ċifi aħna ma nibqgħux inferjuri, aħna niġu parti mill-Ingilterra, u biex jolli l-standard of living ta' Malta, u wkoll biex iwassal għas-separazzjoni bejn Knisja u Stat. Meta falliet.
Ma l-Ingilterra kien hemm separazzjoni bejn Knisja u Stat.
L-Ingilterra
l-established religion.
L-Ingilterra m'hemmx separazzjoni, però l-Knisja hija il-kelb tal-but tal-gvern. L-isqiet jaħtarhom il-gvern. Tajjeb, jekk inti tara, jekk inti tara id-debates fil-House of Lords fej jkollhom siġġu l-isqiet, tara li rari ħafna li ma jiffollowjawx il-linja tal-gvern, għaldiri dak is-sens, u barra minn hekk iż-żmien li l-Knisja u il-gvern fl-Ingilterra jkollhom xi head-to-head collision ilu sekli l-ispiċċa. Kas tal-integration biex insemmu stanna naraw ukoll fl-indipendenza, għandek il-Knisja toħda Ingliża toħda bi kbira li mhux qed tingħata protezzjoni tikbar f'Malta integrata daqskemm ridet hi, u meta il-gvern Ingliż jgħidilha m'hemmx iżjed nista'
nagħmel.
Hija Knisja Anglikana. Meta il-gvern Ingliż jgħidilha m'hemmx iżjed nista' nagħmel minn hekk, daw jgħiddu li se jqalgħu trouble fil-House of Lords u da jiktiblu Segretarju Stat għallu dik inħalliha fuq il-kuxjenza tiegħek jekk inti tridx taqla dat-tip tankwit u l-Archbishop of Canterbury kif jgħidu Ingliżi thought better of it. Qat pass lura. Issa meta falliet il-politika tal-integration minn tof mill-ewwel qalb għal l-indipendenza. Issa meta tnajt qalb, ħalli nkun preċiż, fil-programm elettorali tal-Partit Laburista tal-1955 kien hemm imniżżel żewġ għażliet. Jew l-integration, jew is-self-determination. Però kien hemm ukoll biex ngħidlek kodiċi f'dik fejjajt il-programm li t-triq l-iktar għażiża għal Laburista tal-Partit Laburista hija l-integration. Però dik fallit u mar mill-ewwel għall-indipendenza. Issa minn tof kien jaf li sempliċiment li ssir indipendenti mhux se solvi bil-kelma indipendenza jew bir-realtà ta' indipendenza, tajjeb, mhux se solvi waħda il-problemi ekonomiċi ta' Malta. Allura minn tof adotta politika flessibbli u xi kultant ukoll daqsxejn mhux ortodossa. Xamel, l-ewwel objettiv tiegħu kien li jipprova jiżgura kemm jista' jkun li jkun hemm fondi ta' għajnuna barranija biex jibni l-ekonomija Maltija. U dana jipprova jagħmilha minn direzzjoni differenti. Waħda minnhom kienet li xi ħaġa li baqgħet sigriet għal ġenerazzjoni sħiħa u issa nitkellmu ktar tard il-quddiem. ċertu approach li għamil fl-Italja. Kien beda.
Approach biex jiġifiltux minn hemm.
Ija. Metodu kif jista' isaħħaħ l-ekonomija.
Meta kien Prim Ministru qed ngħidu.
Le, qed oppożizzjoni, issa tal-perjodu qed nitkellem. Issa.
U fil-fatt kellu dil-idea baqa' biha li jisu l-neutralità ta' Malta tkun.
Ija, beda jkellu fuq neutralità.
Minn Franza, l-Italja u ġiex pajjiżi fl-Afrika ta' fuq.
U beda jgħid li l-futur ideali għal Malta hija li tkun neutrali u beda jaqqat idaħħal ukoll il-kelma soċjaliżmu man-neutralità. Alla x'għamel hawnhekk? B'dan il-mod kif beda jdaħħal in-neutralità u s-soċjaliżmu, beda biex ngħid hekk għamilha qisha awtomatika din l-għaqda biex tkun neutrali tkun soċjalista, soċjalista tkun neutrali. Tajjeb, beda jaqgħad ħaġa oħra magħha wkoll. Neutrali, soċjalista neutrali u dik qed tfisser paċi. U qaqgħad kunċett ieħor, da tliet kunċetti beda jibnihom f'moħħ il-partit, il-partit tiegħu. Min tof ġenwinament trid jeħles mill-limiġġ ta' Malta Fortizza, wol diri mhux qed ngħid li qed jagħmel xi ħaġa li ma kienx jemmen fiha, għana mela ċara. Tajjeb, u rrid jeħlisha kemm jista' jkun malajr. Però kien jara fil-neutralità wkoll valur monetarju. Kif semmejt inti iktar quddiem meta sir Prim Ministru jipprova fil-fatt jagħmilha din.
Jo ma kienx hemm biss l-argument politiku għalija.
Le, rrid jorbota wkoll ma' sitwazzjoni finanzjarja. Infatti, ipprova jipperswadi wieħed wieħed jew kultant numru ta' pajjiżi flimkien. Fuq iż-żewġ naħat. Fuq iż-żewġ naħat tal-Cold War Divide, tajjeb tal-West u l-East, jiġifieri, li fil-fatt anki pajjiżi li fin-non-aligned movement. Li fil-fatt daw kien jaqbillhom li jassiguraw li Malta tkun neutrali. Dak li nistgħu ngħidulu underwriting il-neutral status ta' Malta, mhux biss jiggarantixxuha, għax dik rajt kienet importanti għalih, imma rrid ukoll li ikun hemm dħul finanzjarju permess tan-neutralità. Min-naħa l-oħra, min tof dejjem qatt attent b'seba' għajnej qatt. Li ma jħallix barra il-possibilità inħabba in-neċessità li jibqa' jkollok bażi Ingliża f'Malta għal perjodu li jiġi maqbul bejn żewġ naħat imbasta titħallas kera li jkun aċċettabbli għal Malta. U fil-fatt hekk għamel fin-1971, wol diri il-sib politiku ma tfaċċax fil-1971 ta' meta tkompli il-bażi mis-72 sa' 79 tajjeb. Kienu kollest li.
Għax hekk l-ironija kienet hawn li l-iktar bniedem li jaħles mill-bażi tawwa li żmien ta' kemm damet il-bażi f'Malta.
Jiena ndubita ta' għan niftehem mhux jiena.
Ndubita xi ġew.
Se ngħidlek inġili smajt l-argument minn esponenti tal-Partit Nazzjonista. Li kienu jgħidu li kienu ma talax minn tof il-bażi qed tispiċċa fis-71. Niddubita ħafna vol diri.
Mhux fis-71 naħseb kien fis-74 kieku.
Fis-74 snin. Niddubita ħafna.
Taħseb li kien jipprovaw
l-għadha ma kienx għadha fl-istat ekonomiku li tgħaddi mingħajr dħul garantit kull sena għal ċertu żmien. Naħseb li gvern nazzjonalista toġbu jew ma toġbux l-alternattiva kien ikollu jaqalija.
Imma ma nafx jekk taqbel fuq dan l-argument. Juri minn tof għal kien kellu l-linja ideoloġika tiegħu kien pragmatiku.
Ħafna.
Jiġifieri jgħidlek, isma, jien irid nagħmel hekk. Imma hekk bħalissa daqshekk jaqbel li din jagħmel.
U dik nasal għalija wara di.
Dik
iva kien jagħmilha. M'hemmx dubju. Issa, għalhekk kien l-estjuża wkoll in-neutralità wkoll bħala bargaining chip mal-Ingliżi. L-Ingliż qed jgħidilhom. Intom, ma kxet jadum dirett, ma dal messaċ kien, intom ma toġobkomx il-neutralità. Make it worth my while. Jek ma t-duħiċ.
Jek ma t-duħiċ mur neutrali.
Xallas. Xallas għalija. Pero, il-target aħħari tijaw, dak li fejrit jasal, fl-aħħarnet, kien stat soċjalista, neutrali u sekolari.
U fil-paċi, għax dak naħseb valur importanti.
Il-paċi dejjem rabat hemmhekk. Tajjeb, u dina kienet il-raġuni għaliex għandek il-ġlida doppja ma' gvern Ingliż u ma' l-Knisja. Għaliex? Għax minnaħa tal-gvern Ingliż dak li qed jgħid minn tof qed jgħeddet l-interessi tad-difiża tagħhom għall-gvern Ingliż. U l-Knisja qed jgħeddilha il-pożizzjoni dominanti li għandha fis-soċjetà Maltija. Hemmhekk hija għalhekk jiena ninsisti li dawk li jgħidu għam ħafna ta' anki politiċi vuol diri li jgħidu li l-ġlieda kienet pjuttost ġlieda personali bej minn Tofu Gonzi jiena għalkemm ma niskludix li l-element ta' karattru ta' żewġ naħat
għenet,
imma ir-raġuni fundamentali u għalhekk damet daqshekk ma kinitx waħda personali imma kienet ta' ideoloġija fuq iż-żewġ naħat. Tajjeb, fej kienu jħossu li kull naħa kienet tħoss li n-naħa l-oħra kienet l-ostakolu biex jaslu fejdu jaslu. Issa, għal se 4 snin sħaħ qabel dar periodu li qed nitkellmu aħna, anzi aħjar qabel 1962 biex ikunu preċiżi, il-Partit Laburista kien ħadem bla nifs biex il-kustjoni tal-indipendenza ta' Malta tiġbed fuq l-attenzjoni internazzjonali. Huma il-partit kien jiftaħar fil-fatt li kienu il-champions tal-indipendenza li huma kienu qed jinbuttawha madwar id-dinja. U minn dalat, kellu raġun fis-sens li minn tof li ma kienx jista għal-metodu ta' Borġ Olivier, ma kienx jista liħ. Ejja nimxu bil-mod, bil-ħsieb, pass-pass, ecc. Mhux ma kienx jaħseb, ma niftiehmx ħażin. Imma dita nieħdu one step at a time li kienet tkiddu l-minn tof mhux. Daħħal f'moħħu minn tof li fil-fatt Borġ Olivier kemm kien jitkellem fuq l-indipendenza. Ma kellux il-karattru li jimxi lejn l-indipendenza b'mod qawwi.
Jiġri ma qraħx tajjeb il-Borġ Olivier.
Le ma qraħx tajjeb, f'da sens ma qraħx tajjeb. Issa kien jafu xhux insewwi, ma f'da sens ma qraħx tajjeb. U kien qed jinterpreta pjuttost.
Jiġri qed jgħid Borġ Olivier irida, ma m'għandux is-saħħa biex iġiba.
Mhux hekk biss, pjuttost da jistenna sakemm il-bajtra ta' fħalqu. Dik l-attitudni ta' minn tofek kien. Allura, meta Borġ Olivier ħabbar li sart it-talba l-indipendenza u li sart titlaqa konferenza.
Sorprendiħ naħseb ħafna.
Iwa, kienet sorpriża kbira l-Mintof, ma stennijiex. U kellu problem oħra hawnhekk u din il-problema ġejja. L-eruq tagħha kienet ġejja mill-famuża 28 ta' April tal-1958. Li issa jidher li qed jerġa' jkun hemm attentat, ma nistax nifhem għaliex jien, biex terġa' tiġi minn fuqha bħala xi paġna glorjuża fl-istorja tal-Partit Laburista. Jiena n-argumenta u id-dokumentazzjoni uffiċjali kollha turi li għandi raġun f'dan li qed n-argumenta li 28 ta' April kienet l-ikbar żball politiku li għamel minn tof. Iva, għax 28 ta' April l-Mintof ġabitu f'pożizzjoni li l-Ingliżi ma rridux iktar jinnegozjaw miegħu. Tantu hekk li wara 28 ta' April jiena lija l-uniku darba li sibt fil-karriera twila ta' Mintof fejn Mintof litteralment umiljaruhu. U miljaruhu, iva, u miljaruhu li ftit wara dan, meta kienet għadu qed jaħseb li għatem ċans li jsir elezzjoni fil-bikrija, fil-qrib, dana mar għand il-Lieutenant Governor, Trafford Smith, wara li għati kelmu fuq l-oħra, kif fil-rapport li għamil Trafford Smith jgħidlu idur mal-lewza fi klim ieħor. U daħal li jitkellem, għamillu proposta, għallu jekk il-gvern Ingliż lest li wieħed li jsir elezzjoni bikrija, għallu jiena nwedek, għallu ħan niftehmu, għallu għad nimattilhomx il-partit, imma taħx jifhem li jikkonvjenċih il-partit. Għallu aħna lesti mhux biss li żgur nżommu l-paċi, imma li qabel ma nippubblikaw il-programm elettorali, niddiskutih ma' gvern Ingliż.
Ma' di mux kip possibli di, ġviri?
Għandi littra u jiena publikajt għadin. Għaldiri dana tant ħassu izolat.
Littra li mbaħt il-gvernatur.
Lieutenant Governor. U dana jgħamil il-komment għallu jiena ma' rispondejtux. Ma' tajtu lebda risposta. Għallu, and if you want my advice, let him stew in his own juice.
Jifiri qoddimu il-Lieutenant Governor ra minn tof tal-lif.
Eżatt. U
stew in his own juice, eh?
U l-Ingliżi, aw minn tof induna, l-Ingliżi ma ridux assolutament li jiddiskutu miegħu. Uġi, u appena reżenja, telef l-awra ta' Prim Ministru. Allura issa mhux se jiġi trattat ta' Prim Ministru, ma jiġi trattat kap ta' partit. Bħal kapijiet tal-partiti l-oħra, u hekk għamlu l-Ingliżi. Però miegħu inqas ma jkollhom diskussjonijiet iżjed l-aħjar bdew jaħslu idejh minnu. Min tof ħassa di tant ħassa li fil-ġimgħat ta' wara 28 ta' April, flaqat li saru x ma sarux siru public meetings, flaqat li saru f'swali, eċetera, waħda mill-affett li kienet jgħid qed jagħmlu għaġeb 28 ta' April, x'ċara fit 28 ta' April? Erba' titfal waqt borba ġebel. Hija żmien wara meta kien hemm bżonn juża għall-propaganda li saret il-ġurnata glorjuża ta' 28 ta' April. Barra minn hekk kien meta intervistajt lil Giuseppe Cassar
li kien Deputy Prim Minister.
U iktar minn hekk kien parti mill-kitchen cabinet
tiegħu
ta' Mintuf. Għax jiena għatlu meta kont qed nara il-minuti tal-Eżekuttiv tal-Labour Party.
Li dawk faċilità biex
tarom. Għatlu meta rajthom daw. Il-laqa li saret eżatt wara 28 ta' April l-għada biex nkunu preċiż. Għatlu l-impressjoni li ħadt jien kienet li l-partit ma kienx jaf se jaqbad jagħmel. U Giuseppe Cassar qal li iva veru. Qal li ma konnax nafu se jsir. Infatti, fil-li suppost.
Se jsir jew x'e jagħmlu jagħmlu.
Se jaqbdu jagħmlu, ma jaf se jsir minn hemmhekk, where they go from there. U tantu hekk li fil-li daw suppost ħadu Malta fidejhom. U Malta nistax tkun gvernata jekk ma jkunx hemm minn tof il-gvern, filli l-unika ħaġa li jagħmlu daw jgħaddu reżoluzzjoni li tajt li min issa l-qudiem il-membri tal-partit kollha jirrifjutaw kull invit uffiċjali minnaħa ta' gvernatur. I mean min hawn fuq għalqih. Allora għalhekk kienha ngħid li il-28 ta' April kien miscalculation kbira. U nafa li x'għamilha jien, għamilha. Għax hu kien ilu.
Għax ma kienx bidem li
jagħmel. Għax hu kien ilu. Għal kemm il-darba, waqt meetings li kellu waqt negozjati tal-integration, meta jintaqgħu ma' xi top ibes, jagħmilha ċara li jekk ma jaslux u jirriżenja u li Malta jkun hemm l-inkwiet u mingħajru ma tistax tiġi gvernata. Ma jistax tiġi gvernata.
Malta.
Għentin Ingliżi solvew għadik billi neħħal kostituzzjoni ħadu kollox fidew.
U baqgħaddej.
U baqgħaddej. Għalli għalhekk urrid juri li ma kienx qed ipaxpax fil-vojt, imma kienet miscalculation.
Naturalment, imbagħad minn da li inti qed tiddiskrivih bħala fjask, irpilja mbagħad eventwali.
U żgur l-irpilja, l-pilja. Però mhux mal-Ingliżi, l-Ingliżi baqgħu ma jafdawx ti koħra. L-Ingliżi ma baqgħux jafdaw il-Mintuf. U waħda mill-affarijiet li ssib jgħidu bejniethom hija da jista' jgħidlek hekk illum u għada
jgħidlek
mod ieħor. Ma nistgħux noqogħdu fuq li għad. Mentri għall-Borċu l-Irvir kienu jgħidu jekk jgħidlek dik tista' toqgħod fuqha se jimxi magħha.
Ma dan l-assessment tal-Ingliżi ta' Mintuf kien korrett? Lillum jista' jgħidlek ħaġa u għada jista' jgħidlek.
Minn negozjati li kien saru waqt l-integration naħseb kellhom raġun. Għaxu, meta kienu ħoss li l-affett mhux mixin feritu, kien jieħu linja kif ifettillu, għalhekk il-kustjoni tal-tuq ta' tqaċċit tal-arbli tal-redivjuġin, pereżempju. Kellek drabi meta Mintuf sempliċement u mitlaq il-barra waqt negozjati u jibda jgħeddet li sieħu xi passi oħra. Kellek il-Break with Britain Resolution li dik ukoll l-Ingliżi ma ħafru ilux biex niftehmu.
Ma dik kien hemm l-appoġġ ta' kulħadd fil-Parlament.
Skull li kollu l-appoġġ ta' kulħadd. Jekk inti Borċu l-Iviru, jekk inti kontra assolutament l-integration. Tifeb li dikar l-Ingliżi. Mista terġa' tirranġa magħhom biha bil-Break with Britain, skull li appoġġjah. Barra l-fatt li kien hemm raġuni mbagħad oħra sekondarja naħseb jien imma kienet importanti li Borċu l-Iviru kien assolutament kontra kolonializmu. Allura it-tnejn flimkien biex ngħid hekk. Ġif situazzjoni tajba. Issa, kif konna t-najdu, ma kienx jemmen li Borċ Olivier se jimxi b'xi saħħa lejn l-indipendenza. U dana il-fatt li però huwa kellu dan nuqqas ta' kuntatt ma' l-gvern Ingliż ġabitu wkoll f'pożizzjoni li kienet iktar diffiċli biex jiżen eżattament x'għandhom f'moħħhom l-Ingliżi. Mela, u qed jgħid jiena champion tal-indipendenza, l-partit tagħna hija champion tal-indipendenza u għandu ħafna argumenti għal xi jgħidu għadin biex isaħħu għaliex qed jgħidu li talba. Imma f'daqqa waħda sapruħu. Li flok il-bniedem li qed jorkestra movement tal-indipendenza se jsir il-parti biex ngħid hekk. Għall-indipendenza u se jkun sempliċement wieħed mill-mistednin li ħares lej dak li sejjer. Allura, se jitlef iċ-ċans li l-viżjoni li l-partit kellu għat-tip ta' Stat Malti li ridu joħroġ mal-indipendenza u ma kienx se jkun f'pożizzjoni fej jinfluwenzah b'mod qawwi. Tajjeb, jekk inti tħares li l-gazzetti Laburisti dak iż-żmien, x'issibu qed jgħidu konsistentament il-partit ilu 4 snin jaħdem bla nifs. U se nkomplu naħdmu sakemm l-antana jasal. Imma fl-istess ħin tinduna li hemm ir-realizzazzjoni u hemm ċertu rabja fil-partit biex ma u frustrazzjoni li lan jista' jintlaħaq minn xi ħadd ieħor. Issa li interessanti huwa dan li f'sitwazzjoni bħal din f'ħafna partiti politiċi l-spotlight fejn jintefa' fuq il-mexxej. U kienet imexxi mela t-torta minnu. Din is-sitwazzjoni normali f'ħafna partiti, jekk xi ħadd jarmu tajjeb kemm hu kbir il-mexxej. Jekk jew tmur ħażin, kemm ma jiswix il-mexxej, jew għandu difett il-mexxej. Ma jiġrix fil-każ ta' Mintoff. Foltri ma nsibux xi ċaqliq tal-opinjoni fih dan il-Partit Laburista li tajt ħares dana jaf x'inhu jagħmel. Per eżempju, tajjeb.
Il-ħol tiegħu fuq il-partit kien kbira ħafna.
Għalhekk, għaliex, għax il-ħol tiegħu.
Undisputed.
Eżatt, il-ħol tiegħu fuq il-partit tant kienet qawwija li dan it-tip ta' kritika kienet tinstema minn xi wħud bejniethom. Imma mhux li jgħidu l-uffiċċju. Allura, Mintoff kien jaf li għandu kważi garanzija li huwa jista' jaġen il-policy tal-partit. Ma jfissis ma kienx jiddiskutiha, iva kien jiddiskutiha. Imma bis-saħħa tal-personalità tiegħu kien jgħaddi u jasal fejn irid. Issa il-fatt li kien tilef il-negotiating position mal-Ingliżi ġat kienet tirrabjali, kienet iddejqu ħafna. Imma fl-istess ħin kienet timmotivah biex isib metodi oħra kif l-aġenda tiegħu politika imexxija l quddiem. Waħda mill-affajt li għamel, kif diġa rajna, beda jissoġġetta l-gvern ta' Borċ Olivier għal kritika ħarxa immens. U jipprova jibni stampa li f'ħafna elementi rnexxielu, jibni stampa ta' gvern li ma tjagħmel xejn li qed jistenna l-bajta ta' afħal u eċetera. Tajjeb? U fl-istess ħin rrid li iżhom pressjoni għaddejja ħin kollu fuq il-gvern Ingliż. U fuq il-Knisja ukoll barra fuq il-Gvern Malti biex isiru elezzjoni ġodda. Biex imbagħad jimxi lej kostituzzjoni li kienet tiggarantixxi, tistabbilixxi anke iktar preċiż.
Qabel l-elezzjoni ta' 62 qed ngħidu.
Wara
irid jerġa'.
Għax qed jgħid l-elezzjonijiet
ma kinux tajbin.
Ma kinux fair u għandhom jerġgħu jsiru. Tajjeb. U mbagħad ikonna kostituzzjoni li tiżgurana li jkollna stat sekolari. U mhux taħt l-influenza tal-Knisja.
Jo, wasalna fl-aħħar tal-programm. Tajjeb li naġġornaw imma il-ġimgħa dieħla x'għandna nagħmlu. Nkomplu
żviluppaw fuq din tema x'din importanti ħafna issa.
U nimmaġina tema li ħadd ħodilna ċertu ħin ukoll.
Dina importanti ħafna kif tkompli żviluppat kemm il-ġlieda mal-Knisja u kemm l-attentati biex din il-ġlieda tissewwa.
Għalhekk dawk kienu l-aħħar kummenti tal-Professur Perotta għallum. Nirringrazzjak ġew, nirringrazzjak lilkom li kuntu qed tisseguna, jien Fader Ġew Borċ, insellmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.